រឿងដើមកំណើតសត្វមូសប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរភាគ4ទំព័រ67ដល់ទំព័រ71នៅក្នុងបឋមកថាព្រះអេសូរជាអ្នកបង្កើតលោកមានបង្កើតទាំងសត្វគ្រប់យ៉ាងនៅលើផែនដីជាដើមគឺទ្រង់បានបង្កើតសត្វមូសមុនគេបង្អស់សម័យនោះសត្វមូសមានខ្លួនធំធំជាងសត្វថ្មាតទៅទៀតហើយវាតែងហើរជាច្រើនឥតឈប់ឈរស្វែងរកស៊ីមនុស្សលោកជាអាហារមនុស្សណាដែលត្រូវជាចំណីសត្វមូសគេឃើញនៅសល់តែរាងឆ្អឹងគ្មានសាច់ឈាមឡើយមនុស្សម្នាមហាជនមានសេចក្តីតក់ស្លុតជាក្រៃលែងតែគ្មាននរណាម្នាក់រកមធ្យោបាយការពារសត្វមូសបានឡើយក៏ដាក់វេនគ្នាឲ្យមូសស៊ីជារៀងរាល់យប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកជនដែលដឹងថាវេនខ្លួនជិតមកដល់ហើយក៏យំសោកបោកខ្លួនបោកប្រាណគប់ជួនជាពេលនោះមានកូនក្រមុំសិទ្ធិម្នាក់ប្រកបដោយបញ្ញាវៀងវៃនាងអណិតអាសូរអ្នកស្រុកដែលបានដាក់វេនគ្នាទៅឲ្យសត្វមូសស៊ីនោះក្រៃពេកនាងគិតក្នុងចិត្តថាបើអញមិនជួយរកមធ្យោបាយស្រោចស្រង់មនុស្សទាំងអស់ដោយឥតរើសមុខទេអ្នកទាំងអស់នោះប្រកាសជាគេចពីចំណីមូសពុំបានហើយតទៅប្រកាសជាគ្មានមនុស្សរស់នៅលើផែនដីទៀតឡើយកាលបើបាននឹកឃើញយ៉ាងនេះហើយនាងកញ្ញាក៏ចូលទៅជួបនឹងឪពុកម្ដាយនិយាយថាខ្ញុំចង់ទៅឲ្យមូស៊ីជាមួយនឹងជនឯទៀតដែរកាលបើឮសម្ដីស្នើដូច្នេះឪពុកម្ដាយរបស់យុវតីក៏កើតទោសៈជាខ្លាំងគាត់ឆ្លើយមកកាន់យុវតីវិញថាហេតុម្ដេចបានជាកូនឯងភ្លើឆ្កួតដូច្នោះមនុស្សក្នុងនគរនេះគេមានតែគិតពីសេចក្តីស្លាប់ចុះកូនឯងម្ដេចក៏ល្ងើពកថ្ងាស់ទៅជាចង់ស្លាប់ទៅវិញទោះបីឪពុកម្ដាយថាដូច្នោះក៏យុវតីមិនព្រមឈប់សុំអង្វរឪពុកម្ដាយទៅឲ្យមូស៊ីនោះឡើយឪពុកម្ដាយកាលបើឃើញកូនស្រីខ្លួននៅតែរឹងចចេះមិនព្រមស្ដាប់ដំបូន្មានគាត់សោះដូច្នោះក៏កើតទោសៈឆួលឆេះឥតឧបមាទើបនិយាយថាអើឥឡូវបើឯងចង់ងាប់មិនព្រមស្ដាប់អញទៅឲ្យងាប់បាត់ពីមុខអញទៅនាងកញ្ញាកូនសេដ្ឋីឮដូច្នោះក៏ពោពេញទៅដោយសេចក្តីសប្បាយហើយដើរសំដៅទៅកន្លែងដែលមនុស្សត្រូវទៅនៅឲ្យមូស៊ីហើយនិយាយថាបើអ្នករាល់គ្នាចង់គេចឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ចូលអ្នកធ្វើតាមខ្ញុំនឹងបង្គាប់ឲ្យធ្វើនោះអ្នកប្រកាសជាគេចរួចពីសេចក្តីស្លាប់ពុំខានគឺត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរកប្រមូលស្លឹកឈើងប់ងប់ស្ងួតស្ងួតឲ្យបានច្រើនយកមកទីនេះហើយកាលបើសត្វមូសវាហើរជិតយើងត្រូវដុតភ្លើងឲ្យឆេះហុយផ្សែងនៅជុំវិញយើងហើយយើងបបួលគ្នាទៅក្នុងរង្វង់កណ្ដាលភ្លើងនោះធ្វើដូច្នេះសត្វមូសមិនហ៊ានហើរឆ្លងភ្លើងផ្សែងមកស៊ីយើងទេមនុស្សទាំងឡាយយល់នៅបំណងនៃនាងកញ្ញាហើយក៏ព្រមធ្វើតាមនាងទាំងអស់លុះវេលាយប់ពួកសត្វមូសក៏មកដល់តាមទម្លាប់ដើម្បីស៊ីមនុស្សនៅពេលនោះពួកអ្នកស្រុកក៏ដុតភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធើឡើងមិនឲ្យរលត់តាមបង្គាប់បុត្រីរបស់សេដ្ឋីសត្វមូសឃើញដូច្នោះពុំហ៊ានហើរឆ្លងកាត់ផ្សែងភ្លើងទៅខាំស៊ីមនុស្សឡើយហើយវាក៏ប្រមូលគ្នាមកកក់កញ្ជំនុំគ្នាថាបើយើងនៅតែមានមេត្តខ្លួនធំដូច្នេះតទៅទៀតនោះយើងប្រកាសជាខាំមនុស្សលោកស៊ីពុំបានទេពីព្រោះកាលណាគេដុតភ្លើងឲ្យឆេះឡើងដូច្នោះយើងពុំអាចចូលទៅជិតគេបានឡើយអាស្រ័យហេតុនេះចូលយើងទៅទូលព្រះអេសូរដែលជាអ្នកបង្កើតយើងមកសូមឲ្យព្រះអង្គធ្វើខ្លួនយើងឲ្យទៅជាតូចតូចវិញប្រយោជន៍យើងនឹងស្រួលលបឆ្មក់ខាំមនុស្សបានកុំឲ្យមនុស្សលោកមើលយើងឃើញបើដូច្នោះឃើញថាស្រួលជាងបន្ទាប់មកពួកមូសក៏មូលមតិគ្នាហៅទៅកាន់ឋានសួគ៌គោរពវន្ទាព្រះអេសូររួចហើយក៏សុំព្រះអេសូរឲ្យធ្វើខ្លួនវាទៅជាតូចតូចល្អិតល្អិតសមទៅតាមបំណងរបស់វានៅពេលនោះព្រះអេសូរក៏ធ្វើខ្លួនសត្វមូសឲ្យតូចតូចដូចជាសត្វមូសសពថ្ងៃនេះកាលបើបានខ្លួនតូចដូចបំណងហើយសត្វមូសក៏ថ្លែងអំណរគុណព្រះអេសូររួចលាព្រះអង្គត្រឡប់មកឋានមនុស្សលោកវិញហើយវាក៏ហើរត្រិចពីភូមិមួយទៅភូមិមួយស្វែងរកខាំមនុស្សលោក ប៉ុន្តែមនុស្សលោកចេះតែយកដៃទះវាស្លាប់អស់ខ្លះក៏នៅរស់តែបាក់ស្លាប់បាក់ជើងខ្លះដូច្នេះមនុស្សលោកក៏បានធូរចិត្តហើយមានសេចក្តីសប្បាយច្រើនលើសមុនពួកមូសក៏ប្រជុំគ្នាសារជាថ្មីទៀតថាឥឡូវមនុស្សលោកគេធ្វើបាបយើងខ្លាំងណាស់គេទះគេវាយយើងហើយគេនឹងសម្លាប់យើងឲ្យអស់ពូជយើងពុំអាចខំមនុស្សលោកបានទៀតឡើយហើយដូច្នេះត្រូវយើងនាំគ្នាទៅរកព្រះអេសូម្ដងទៀតដើម្បីសុំព្រះអង្គធ្វើមាត់យើងនឹងឲ្យស្រួចស្រួចដូចមជុលដើម្បីយើងអាចខំមនុស្សលោកបានឆាប់រហ័សកុំឲ្យមនុស្សលោកនឹងដឹងថាយើងខំគេកាលជំនុំបានមូលមតិជាឯកច្ឆន្ទទើបសัตว์មូសបបួលគ្នាហើយហើរទៅកាន់ឋានសួគ៌លុះទៅដល់ក្រោយពីបានគំនាបគប់គួរព្រះអេសូហើយសัตว์មូសក៏ទូលសូមព្រះអេសូឲ្យធ្វើមាត់ខ្លួនឲ្យតូចតូចដើម្បីស្រួលខំមនុស្សលោកព្រះអេសូក៏ទ្រង់ឆ្លើយតបមកវិញថាណែមូសមាត់ដែលយើងបានធ្វើឲ្យអ្នកឯងនេះវាស្រួយល្មមណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែបើអ្នកឯងចង់ខំមនុស្សលោកឲ្យបានរហ័សហើយមុតទៀតនោះចូលអ្នកឯងទៅរកប្រនងមួយម្នាក់មួយម្នាក់ដើម្បីជួយសំពងពីលើថែមទៀតប៉ុន្តែចូលអ្នកដឹងថាមនុស្សលោកគេមានប្រនងនេះស្រាច់ហើយដូច្នេះចូលអ្នកត្រឡប់ទៅវិញចុះពួកមូសក៏ហើរត្រឡប់មកឋានមនុស្សលោកវិញហើយវាហើរត្រាច់រកខាងមនុស្សលោកទាំងយប់ថ្ងៃនៅត្រង់ចន្លោះគៀនកោះគ្រប់នគរដែលយកស្លាបធ្វើជាអន្លូងក្បាលស្វាហើយវាវាយមនុស្សលោកដោយហើរខំយ៉ាងរហ័សបំផុតដោយព្រះអេសូបានបង្គាប់វាបើរឿងព្រេងដើមកំណើតសัตว์មូសចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ